บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมสติปัฏฐานการปฏิบัติตั้งสติเพื่อให้สติตั้งและเพื่อให้ได้ปัญญาหรือญาณความอย่างรู้ในกายเวทนาจิตธรรมเป็นสติปัฏฐานในกายเวทนาจิตธรรมเป็นโพชฌงค์ในกายเวทนาจิตธรรมและเป็นญาณความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ก็ในกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ที่จิตนี้เองไม่ใช่ที่อื่นสติก็ตั้งขึ้นที่จิตโพชฌงค์ที่เป็นตัวกูก็ตั้งขึ้นที่จิตญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่ก็ตั้งขึ้นที่จิตแม้ว่าจะมีสับแสงธรรมะอยู่มากดังเช่นที่กล่าวมาแล้วแต่ผู้ปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติตั้งสติกำหนดลมให้ใจเข้าลมหายใจออกให้ได้สติในลมหายใจให้เป็นสติปัฏฐานในลมหายใจเมื่อได้สติขึ้นมาใจรวมเป็นสมาธิก็จะได้ปัญญาขึ้นมาเป็นโพชฌงค์และจะได้ญาณคือความอย่างรู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ขึ้นด้วยตนเองและหากได้อาศัยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแสงสว่างนำทางทำให้ได้สติปัฏฐานได้โพชฌงค์ได้ญาณในอริยสัจง่ายสะดวกขึ้นไปอีกและแม้ว่า จะได้ขั้นของธรรมดังกล่าวถึงจะไม่ต้องรู้จักชื่อเสียงแต่ก็เป็นอันว่าได้ว่าถึงเหมือนอย่างเมื่อมีแสงสว่างส่องทางและคนเดินทางก็มีตาลืมดูทางก็เดินไปตามทางที่แสงสว่างส่องเห็นต้นไม้นานาชนิดมีดอกนานาชนิดที่อยู่สองข้างทางแม้จะไม่รู้จักว่าต้นไม้นี้ชื่อนั่นต้นไม้นี้ชื่อโน่นแต่ก็รู้ก็เห็นต้นเห็นดอกเห็นใบเป็นต้นโดยไม่ต้องรู้จักชื่อก็รู้ก็เห็นดังนี้เรียกว่าเป็นกายสักขีคือเป็นเหมือนอย่างเป็นสักขีพยานทางกายมองเห็นดังนี้แหละคือความรู้ความเห็นธรรมะแม้ว่าจะได้เล่าเรียนให้รู้จักชื่อเสียงของธรรมะแต่ไม่ได้เดินไปในสวนของธรรมะเองถึงจะรู้จักว่ามีต้นไม้ชื่อนั้นชื่อนี้ลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็สักแต่ว่ารู้ตามตำราเท่านั้นหรือตามที่ฟังมาเท่านั้นไม่ได้เห็นด้วยตนเองบางทีเมื่อไปเห็นเข้าด้วยตนเองแล้วก็ไม่รู้จักจะได้ซ้ำว่าชื่อตนอะไรตามที่ฟังมาตามที่เรียนมาดังนั้นการปฏิบัติให้ได้สติได้โพชฌงค์ได้ญาณในอริยสัจขึ้นมาด้วยตนเองโดยตั้งตนปฏิบัติกำหนดจิตเข้ามากำหนดดูลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี่แหละให้ได้สมาธิและเมื่อได้สมาธิขึ้นแล้วความรู้ความเห็นจะเป็นไปเองและก็เป็นดังกล่าวเมื่อได้ความรู้ในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าช่วยก็ยังจะทำให้ได้รับความสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้นพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้รู้จักความสุขซึ่งประสงค์ในการปฏิบัติธรรมและทรงสั่งสอนให้รู้จักวิมุตติคือความหลุดพ้นดังที่ได้ตรัสเรียกว่าเนกขัมมสุขความสุขที่เกิดจากเนกขัมมะคือการออก ปวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากความสงัดสงบอุปสมสุขความสุขที่เกิดจากความสงบระงับสัมโพธิสุขความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมดังนี้ความสุขที่ได้ตรัสชี้ไว้เหล่านี้เพื่อความเข้าใจง่ายจึงได้ยกเอาคุณลักษณะแห่งความสุขนั้นกำกับไว้ด้วยเช่นที่ตรัสเรียกว่าเนกขัมมสุขเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมะหากได้ตั้งใจฟังและได้ทราบพระพุทธอธิบายตามสมควรก็ย่อมจะมีความรู้สึกว่าแม้ว่ายังไม่สามารถจะได้พบกับเนกขัมมสุขอย่างสมบูรณ์ได้แต่ว่าก็จำที่จะต้องให้ได้ความสุขเช่นนี้แม้น้อยเพราะว่าหากไม่ได้เสียเลยแล้วจะไม่ได้รับความสุขอันแท้จริงซึ่งเป็นผลอันประเสริฐสำหรับตนเองเลยเนกขัมมสุขความสุขที่เกิดจากการออกก็หมายถึงว่าออกจากเรื่องวุ่นวายทั้งหลายอันเนื่องมาจากความกังวลพัวพันเป็นต้นซึ่งเรียกรวมว่ากิเลสแม้ว่าทุกคนผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้ยังมีกิเลสอยู่และไม่สามารถจะโยนทิ้งได้เพราะอย่างไรอย่างไรก็ยังมีกิเลสแต่แม้เช่นนั้นถ้าหากว่าให้กิเลสครอบงำโดยไม่มีความว่างเว้นแล้วก็จะมีความกังวลห่วงใยยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงสับสนหาความว่างมิได้เมื่อเป็นดังนี้แม้จะมีความบริบูรณ์สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินภายนอกต่างๆแต่ว่าจิตใจของบุคคลเองนั้นไม่ได้รับความสุขอันแท้จริงเลยเพราะฉะนั้นจึงต้องหัดปฏิบัติทำจิตใจให้ออกได้จาก เรื่องกังวลผูกพันทั้งหลายน้อยหรือมากไม่ยอมให้เรื่องทั้งหลายเข้ามาผูกพันรึงรัดครอบงำเสียจนหาความว่างความสบายความสงบใดๆไม่ได้เพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสสอนให้ปฏิบัตินำตนออกจากเครื่องผูกพันห่วงใยเป็นต้นเหล่านี้ไปโดยลำดับธรรมะที่ทรงสั่งสอนจะเป็นขั้นทานก็ตามขั้นศีลก็ตามขั้นภาวนาคือสมถะวิปัสสนาหรือสภาธิปัญญาก็ตามทุกข้อทั้งบททุกบทย่อมเป็นกรรมสั่งสอนที่นำเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกข้อทุกบทจึงเป็นการปฏิบัตินำออกไปจากเครื่องผูกพันอาลัยห่วงใยรวมเข้าก็คือว่าออกจากกิเลสและกองทุกข์เป็นเปราะๆ เป็นเรื่องๆไปโดยลำดับและเมื่อเป็นดังนี้ปฏิบัติตนออกไปได้เท่าใดก็จะทำให้ได้ความสุขเท่านั้นออกได้มากก็ได้ความสุขมากออกได้น้อยก็ได้ความสุขน้อยเพราะฉะนั้นความสุขที่เกิดจากการออกดังนี้คือเนกขัมมสุขและเมื่อมีความเข้าใจว่าเป็นสุขสำหรับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าจะเป็นชายไม่ว่าจะเป็นหญิงก็จะต้องมีการปฏิบัติออกไปได้จึงจะได้ความสุขอันแท้จริงดังนี้คือเนกขัมมสุขเพราะฉะนั้นธรรมะที่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงได้เรียกว่านิยานิกธรรมธรรมะที่เป็นเครื่องนำออกไปคือนำออกไปจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งนั้นไม่มีที่จะนำเข้ามาสู่กิเลสและกองทุกข์เลยสักข้อเดียวเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมะที่เป็นนิยานิกธรรมนี้จึงได้การออกไปจากกิเลสและกองทุกข์เป็นเรื่องๆเป็นข้อๆเป็นเปราะๆไปโดยลำดับดังนี้คือเนกขัมมสุขและแม้สุขอื่นอันที่จริงก็มีอัตถะคือเนื้อความเป็นอันเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแยกเรียกว่าปวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากความสงัดก็คือหมายความว่าทำตนให้สงัดสงบจากเครื่องพัวพันทั้งหลายจากการคลุกคลีทั้งหลายเพราะว่าการที่จะออกไปได้นั้น ็จะต้องทำตนให้สงบสงัดจากการคลุกคลีทั้งหลายด้วยถ้าหากว่ายังมีการคลุกคลีอยู่ด้วยเรื่องนั้นๆด้วยสิ่งนั้นๆก็ยังออกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องไม่คลุกคลีด้วยสิ่งนั้นๆด้วยเรื่องนั้นๆตลอดจนถึงด้วยบุคคลนั้นๆในทางที่ก่อให้เกิดความกังวลห่วงใยให้เกิดกิเลสให้เกิดความทุกข์ต่างๆเพราะฉะนั้นท่านจึงได้มีแสดงถึงกายวิเวกความสงัดทางกายจิตวิเวกความสงัดทางจิตใจอุปธิวิเวกความสงัดกิเลสไปโดยลำดับเพราะฉะนั้นเมื่อสามารถปฏิบัติตนไม่ให้คลุกคลีแต่ให้ได้พบกับความสงัดสงบดังกล่าวก็เป็นอันว่าออกได้และก็ได้ความสุขที่แยกชื่อเรียกได้อีกว่าปวิเวกสุขความสุขที่เกิดจากความวิเวกคือความสงัดสงบอันหนึ่งยังเรียกชื่ออย่างอื่นได้อีกแต่ก็มีอรรถะคือความก็เป็นทางเดียวกันเป็นอันเดียวกันคือความสงบระงับเพราะว่าเมื่อมีความสงบระงับหรือปฏิบัติให้จิตใจสงบระงับได้คือให้โลภโกรธหลงสงบระงับลงได้หรือว่าราคะโทสะโมหะสงบระงับลงได้น้อยหรือมากก็จะทำให้ความคลุกคลีลดลงจะทำให้การผูกพันลดลงเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติกายวาจาใจนี่แหละให้สงบกายสงบวาจาสงบใจโดยตรงก็คือว่าต้องคอยสงบระงับราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงสงบระงับอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโกรธหลงเหล่านี้ด้วยเมื่อเป็นดังนี้จึงจะได้ความสงบระงับทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งทำให้เกิดความสุขอันเรียกว่าอุปสมสุขสุขที่เกิดจากความสงบระงับซึ่งความสงบนี้เองพระบรมศาสดาได้ตรัสสอนว่าเป็นเหตุให้เกิดความสุขที่ไม่มีสุขอื่นจะยิ่งขึ้นไปกว่าในพุทธภาษิตที่เราทั้งหลายก็ทราบกันอยู่โดยมากว่าความสุขที่ยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี หรือว่าความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้และในบรรดาการปฏิบัติเหล่านี้การปฏิบัติให้ได้ปัญญาที่เป็นตัวสัมโพธิคือความรู้พร้อมย่อมเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้าทรงละกิเลสและกองทุกข์ทั้งสิ้นได้ก็เพราะพระสัมโพธิปัญญาปัญญาคือความตรัสรู้พร้อมเพราะฉะนั้นจึงละกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งหมดสัมโพธิคือความรู้พร้อมนี้เป็นตัววิชาความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริงและโดยตรงก็คือความรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงสัจจะที่เป็นตัวความจริงนี้ซึ่งเป็นอย่างยิ่งก็คืออริยสัจเพราะทำให้ผู้รู้ละกิเลสและกองทุกข์เป็นอริยบุคคลบุคคลผู้ประเสริฐได้ก็คืออริยสัจญาณความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่นั่นเองอันเป็นหลักสำคัญที่สุดในพุทธศาสนาและเมื่อได้ปัญญาละกิเลสได้ก็ได้ความสุขอันเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะเมื่อได้ปัญญาละกิเลสได้ก็จะทำให้ได้ความสงบระงับซึ่งเรียกว่าอุปสมะได้ความสงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสทั้งหมดอันเรียกว่าปวิเวกได้เนกขัมมะคือการออกทั้งหมดออกกิเลสออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นสัมโพธิสุขความสุขที่เกิดจากความรู้พร้อมนี้จึงเป็นข้อสำคัญเหล่านี้เป็นความสุขอันแท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เองและทุกๆคนที่จะได้ความสุขอันแท้จริงนั้นก็จะต้องมีส่วนได้ความสุขเหล่านี้แม้น้อยก็ตามคือว่าจะต้องได้ความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติให้ออกได้ไม่ให้ติดขัดอยู่ในเครื่องผูกพันทั้งหลายปฏิบัติให้สงัดกายสงัดจิตสงัดกิเลสได้ปฏิบัติให้สงบระงับโดยตรงก็คือสงบระงับโลภโกรธหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะได้ปฏิบัติให้ได้ปัญญาที่เป็นตัวรู้อย่างลงถึงในสัจจะที่เป็นความจริงอันกำจัดกิเลสและกองทุกข์ได้น้อยหรือมากและเมื่อได้น้อยก็ได้ความสุขอันแท้จริงน้อยได้มากก็ได้ความสุขอันแท้จริงมากและบรรดาสุขเหล่านี้อีกคำหนึ่งก็คือวิมุตติสุขความสุขที่เกิดจากความหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อออกได้ก็เป็นอันว่าพ้นได้เมื่อสงัดได้ก็เป็นอันว่าพ้นได้เช่นเดียวกันเมื่อสงบระงับได้ก็เป็นอันมาพ้นได้ ช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญาที่รู้เข้าถึงสัจจะที่เป็นตัวความจริงก็เป็นทำให้พ้นได้เช่นเดียวกันคือทำให้พ้นได้จากเครื่องติดขัดทั้งหลายจากเครื่องผูกพันทั้งหลายจากพันธนาการทั้งหลายให้พ้นได้จากความคลุกคลีทั้งหลายให้พ้นได้จากโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะให้พ้นได้จากกิเลสและกองทุกข์น้อยหรือมากความพ้นเหล่านี้ก็คือวิมุตติและเมื่อพ้นได้เท่าใดก็เป็นสุขเท่านั้นดังนี้ก็เป็นวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าได้มีพระพุทธภาษิตตรัสแสดงไว้เองว่าทรงอยู่ด้วยวิชาวิมุตติวิชาก็คือรู้วิมุตติก็คือพ้นรวมกันเข้าก็คือรู้พ้นทรงอยู่ด้วยความรู้พ้นทรงรู้ทุกๆอย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางมนะคือใจซึ่งรูปทั้งหลายซึ่งเสียงทั้งหลายซึ่งกลิ่นทั้งหลายซึ่งรสทั้งหลายซึ่งผลทัพพะทั้งหลายซึ่งเรื่องราวทั้งหลายและทรงรู้ได้มากยิ่งกว่าสามัญชนทั่วไปเพราะทรงรู้อดีตรู้อนาคตรู้ปัจจุบันยืดยาวกว้างขวางแต่ว่ารู้เท่าใดก็พ้นเท่านั้นไม่เก็บเอามาเป็นพันธนาการผูกพันไม่คลุกคลีและไม่วุ่นวายและไม่หลงเพราะฉะนั้นจึงทรงมีความรู้พ้นอยู่ตลอดเวลาทั้งปวงเมื่อเรียกเป็นสับแสงก็เรียกว่าวิชาวิมุตติวิชาคือรู้วิมุตติคือพ้นพูดอย่างธรรมดาก็คือว่ารู้พ้นไม่ใช่รู้ติดไม่ใช่รู้ผูกพันเป็นต้นแต่เป็นรู้พ้นรู้มากที่สุดรู้อดีตไกลที่สุดรู้อนาคตไกลที่สุดรู้ปัจจุบันทั่วหมดแต่ว่าพ้นหมดไม่มีติดข้องไม่มีกังวลไม่มีที่จะพันธนาการในเรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงพบกับความสุขที่สมบูรณ์ไม่มีบกพร่องเป็นวิมุตติสุขอาการของความสุขดังกล่าวมานี่กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือสุญญตาความว่างนั่นเองคือว่าว่างจากกิเลสว่างจากกองทุกข์เพราะว่าออกได้เพราะว่าสงัดได้ไม่คลุกคลีเพราะว่าสงบระงับได้เพราะว่ารู้พ้นคือไม่รู้หลงไม่รู้ยึดทุกอย่างจึงเป็นความว่างว่างกิเลสว่างทุกทั้งหมดยกเอากายขึ้นมาว่าก็คือว่ากายว่างยกเอาวาจาขึ้นมาว่าก็คือวาจาว่างยกเอาใจจิตขึ้นมาว่าก็ว่าใจว่างจิตว่างกายวาจาจิตใจว่างว่างกิเลสและกองทุกทั้งหมดว่างด้วยความรู้พ้นไม่ใช่ว่างด้วยความไม่รู้หรือความรู้หลงแต่ว่าว่างในความรู้พ้น ดังนี้คือว่าใจว่างหรือจิตว่างหรือว่าความว่างอันเป็นตัวสุญญตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงทางให้บรรลุถึงความว่างดังกล่าวนี้ตั้งต้นแต่การปฏิบัติตนไม่ให้คลุกคลีอยู่ด้วยบุคคลหรือว่าอยู่ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเรื่องราวที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจหรือว่าที่ไม่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลายอันความคลุกคลีอยู่ด้วยเรื่องราวหรือด้วยบุคคลดังกล่าวมานี้ไม่ใช่หมายความว่าอยู่กับใครๆไม่ได้อยู่ในบ้านในเมืองไม่ได้แต่หมายความว่าความรู้จักที่จะปฏิบัติทำจิตใจให้รู้จักออกให้รู้จักสงัดให้รู้จักจำงับให้รู้จักรู้ปล่อยรู้วางรู้พ้นนั่นเองเมื่อเป็นดังนี้แล้วแม้จะอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองอยู่ในป่าอยู่ในที่ไหนก็ตามตลอดจนถึงมาประชุมกันฟังธรรมปฏิบัติธรรมในที่นี้ก็มาอยู่ด้วยกันจำนวนมากดังนี้ไม่เรียกว่าคลุกคลีเพราะว่าไม่ใช่เป็นการมาก่อกิเลสและก่อกองทุกข์อย่างใดๆทั้งสิ้นมาร่วมกันฟังมาร่วมกันปฏิบัติธรรมะเพื่อที่จะออกเพื่อที่จะสงัดเพื่อที่จะสงบระงับเพื่อที่จะรู้พ้นตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดังนี้ไม่ใช่คลุกคลีแต่ที่เรียกว่าคลุกคลีด้วยบุคคลด้วยหมู่คณะด้วยสิ่งทั้งหลายนั้นหมายความว่าคลุกคลีในทางสร้างกิเลสและกองทุกข์ให้บังเกิดขึ้นในทางต่างๆดังนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติเว้นการคลุกคลีดังกล่าวโดยที่ได้ทรงแสดงที่ให้เห็นว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นรูปอันหมายรวมถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสถึงผลสัพพะถึงธรรมะคือเรื่องราวทั้งปวงซึ่งประสบพบผ่านทางตาหูจมูกและมนะคือใจยกเอารูปขึ้นมาเป็นตัวอย่างซึ่งมีความยินดีติดอยู่รูปที่ยินดีติดอยู่เหล่านี้ซึ่งจะไม่เป็นเหตุให้เกิดความโศกความปริเทวะความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจนั้นหามีไม่เพราะเหตุว่ารูปทั้งปวงนั้นจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นฉะนั้นเมื่อมีความผูกพันยินดีติดอยู่ครั้นสิ่งที่ผูกพันนั้นแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปจึงต้องมีความทุกข์ต่างๆจึงไม่พ้นทุกข์ไปได้ดังนั้นจึงไม่ควรที่จะคลุกคลี ผูกพันหัดปฏิบัติที่จะนำจิตใจออกไปได้สงัดได้สงบระงับได้และข้อสำคัญนั้นให้รู้จักทำใจให้รู้พ้นให้รู้ปล่อยให้รู้วางได้ตามสมควรและเมื่อเป็นดังนี้แล้วจึงจะได้พบกับสุญญตาคือความว่างดังที่กล่าวมานั้นอันเป็นเหตุให้บังเกิดความสุขที่แท้จริงสุดแต่ที่จะปฏิบัติได้เพียงไรพระบรมศาสดาเองก็ได้ทรงเข้าถึงสุญญตาคือความว่างนี้เพราะไม่ทรงใส่พระทัยถึงนิมิตอะไรอะไรอันหมายความว่าถึงจะทรงเห็นอะไรทรงได้ยินอะไรเป็นต้นซึ่งรูปซึ่งเสียงทั้งหลายเป็นต้นแต่ก็ไม่ผูกพันยึดถือทั้งหมดหรือว่ายึดถือบางส่วนว่าเป็นอย่างนั้นว่าเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นดังนี้สิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินนั่นก็พ้นไปพระองค์จึงอยู่กับสุญญตาคือความว่างและเมื่อว่างกิเลสว่างยินดีว่างยินร้ายว่างความยึดถือก็เป็นอันเมื่อว่างทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นจะมีใครมาเฝ้าก็ตามจะเป็นบริษัทขัตติยะบริษัทพราหมณะบริษัทแพทย์บริษัทสูตรบริษัทใครๆก็ตามทรงแสดงธรรมะสั่งสอนธรรมะที่ทรงสั่งสอนจะเป็นข้อไหนบทไหนก็ตามจึงเป็นนิยานิกธรรมธรรมะที่นำออกทั้งหมดออกจากกิเลสออกจากกองทุกข์ทั้งหมดไม่มีที่จะสั่งสอนนำเข้ามาสู่กิเลสสู่กองทุกข์เพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยสุญญตาคือความว่างเพราะไม่ใส่ใจในนิมิตทั้งหมดตลอดเวลาเพราะทรงอยู่ด้วยความรู้พ้นดังที่ตรัสแสดงนั้นเพราะฉะนั้นจึงได้ทรงสั่งสอนต่อไปว่าเมื่อต้องการจะเข้าถึงสุญญตาคือความว่างดังนี้ก็ให้ปฏิบัติทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในภายในให้นั่งสงบอยู่ในภายในและในการปฏิบัติดังนี้จะปฏิบัติทางสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นเพราะเมื่อมาตั้งสติกำหนดในสติปัฏฐานในกายในเวทนาในจิตในธรรมทุกข้อทุกบทย่อมเป็นการปฏิบัติที่ทำจิตให้ตั้งสงบอยู่ในภายในทั้งนั้นให้นั่งสงบอยู่ในภายในทั้งนั้นให้มีอารมณ์อันเอกคืออันเดียวผุดขึ้นทั้งนั้นคือให้ใจเป็นหนึ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อได้ดังนี้แล้วก็จะได้สุญญตาคือความว่างขึ้นไปโดยลำดับและเมื่อได้สมาธิที่ดีขึ้นก็จะได้ขึ้นไปจนถึงขั้นฌานโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป